Ватыкан. Не будуць уваходзіць больш наведвальнікі ў сікстынскі салон бібліятэкі, як дагэтуль было, калі наведвалі музей Ватыкану. Пасля рэстаўрацыі сікстынскі салон будзе далучаны да папскага кнігасховішча. Ён з'яўляецца своеасаблівым цэнтрам папскага кнігазбору. Ён быў заснаваны на загад папы Сікста V і стварыў яго выдатны архітэктар гэтае памешканне Доменіко Фонтана. Цяпер у працэсе рэстаўрацыі мадэрнізуецца чытальная зала, мастацкія залі з шафамі кніг і манускрыптаў, рукапісаў, і тут будзе таксама ўстаноўлена новая сістэма кандыцыянавання і ўбудаваны новыя ліфты. Адкрыццё Ватыканскай апостальскай бібліятэкі пасля заканчэння будаўнічых працаў запланавана на восень 2010 году. У цяперашні час Ватыканская апостальская бібліятэка змяшчае звыш 1 600 000 друкаваных выданняў, 70 000 манускрыптаў, 100 000 гравюраў, 200 000 карты дакументаў, мноства твораў мастацтва, якія не паддаюцца уліку. І ёсць тут размешчаны і некаторыя падарункі для папаў, якім па 1000 гадоў. Датай заснавання бібліятэкі Ватыкана афіцыйна лічыцца 15 червня 1475 году, калі папа Сікст IV выдаў булу і, такім чынам, узаконіў збор кніг папаў рымскіх яшчэ катакомбнага нават перыяду. Да гэтага моманту ў 15 стагоддзі бібліятэка ўжо мела вялікую гісторыю. Яшчэ ў 4 стагоддзі папа Дамас I, Баніфацый VIII стварылі ўжо каталог, але ўжо размясціў добразбор папа Мікалай V, які аб'явіў гэтую сваю бібліятэку публічнай, ўжо дапускаліся туды навукоўцы для вывучэння гэтага вялізнага чалавечага багацця. Пасля смерці Мікалая V, пасля смерці папы Мікалая V у 1481 годзе ў бібліятэцы было 3,5 тысячы арыгінальных рукапісаў, здабытых папскімі нунцыямі па цэлай Еўропе і іншых месцах. Сабраная на той перыяд калекцыя ўключала не толькі святыя кнігі, патралагічныя і тэалагічныя працы, але таксама і філасофскія трактаты грэкаў, класічныя творы грэцкай, лацінскай, старажытнаяўрэйскай, старажытнасірыйскай, копцкай, арабскай літаратуры, а таксама працы па юрыспрудэнцыі, гісторыі, мастацтву, архітэктуры, музыцы. Фонды бібліятэкі Ватыкана працягваюць папаўняцца сёння. Спадчына, сабраная кіраўнікамі Рымскай каталіцкай царквы, значна папаўнялася за кошт дараў, здачы на хранення цэлых бібліятэк, які потым ніхто ніколі абратна не забіраў. Менавіта так у Ватыкан патрапілі фонды шэрагу буйнейшых бібліятэк Еўропы, у тым ліку палацінскі збор, гейдельбергскі 17 стагоддзя, рубінскі 17 стагоддзя. Так патрапілі ўсе кнігі каралевы Крысціны шведскай 17 стагоддзя, таксама якая і памёрла ў Рыме. У Ватыканскай бібліятэкі ёсць букіністычныя калекцыі многіх арыстакратычных сем'яў, якія могуць запатрабаваць назад гэтыя калекцыі, але праз стагоддзі знаходзіцца менавіта ў гэтай хавальніцы каштоўнасці чалавецтва. Ёсць зборы кніг, якія раней хаваліся ў самой базіліцы Святога Пятра ці Сікстынскай капэлі. У бібліятэцы таксама ёсць яшчэ невывучанае багацце шматлікіх архіваў. Ватыканская бібліятэка – гэта найвялікшая каштоўнасць чалавецтва. Тут ёсць такі каштоўнасці, доступ да якіх магчымы толькі ў тэорыі, напрыклад, некаторыя рукапісы вялікага Леонардо да Вінчы. Асаблівай загадкай бібліятэкі лічацца кнігі тальтэкаў, старажытных індэйцаў, суседзяў народа майя. І не да ўсяго ёсць доступ, а таксама не ўсё людзі могуць яшчэ расчытаць. Шматлікія кнігі, як гавораць спецыялісты, закадыраваны, і дагэтуль ніхто не мае ключоў да гэтых кодаў. Афіцыйна бібліятэка адкрыта для навукова-даследчай работы, але штодня яе могуць наведваць не больш за 150 навукоўцаў. Пры такой інтэнсіўнасці даследаванняў, нават без уліку пастаяннага папаўнення фондаў, вывучэнне сабранняў бібліятэкі можна завершыць толькі праз 1500 гадоў.